Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Dobbeltdrap med øks. Denne episoden bygget på en tekst av politibetjent Bjørn Steinar Sjøtun. Podcasten produsert av Metro Sounds.
...2021 ble et år som satte sitt merke på oss på så mange måter. En av hendelsene vi alltid vil huske dette året for, det grusomme massedrapet på Kongsberg. Et angrep som trolig skyldtes psykisk sykdom. Det skapte debatt. Også da politiet senere samme år I en dramatisk aksjon skjøt og drepte en mann som hadde forsøkt å angripe tilfeldige offer på Bislett I Oslo med kniv, ble psykiatri et tema. De siste årene har politiet opplevd en betydelig økning I alvorlige saker som kan knyttes til psykiske lidelser, men det langt fra nytt at opprivende voldshendelser har ført til debatt om vårt psykiske helsevern. Opp gjennom historien finnes det dessverre mange eksempler på det. Vi skrur tiden tilbake til 1989 og ser nærmere på en av disse sakene. Natt til lørdag 14. mars 1989, like etter klokken 02.00, skjedde det en tragisk drapshandling I utkanten av en mellomstor by på Sør-Vestlandet. To eldre mennesker ble drept med øksehugg av en psykisk syk mann, mens de lå og sov I sengene sine. Kjell ble født I januar 1959. Han var 39 år da ugjerningen skjedde. Han vokste opp som nummer 6 I en søskenflokk på 8 barn. Barndommen var preget av ustabile forhold hjemme, og flere I familien var preget av psykiske lidelser. Det var et hjem hvor det også forekom kriminalitet. Fra tidlig på 1980-tallet fikk han behandling for sine psykiske lidelser. Han fikk diagnosen schizofren og psykotisk, det vil si at han hadde vrangforestillinger og kunne høre stemmer som snakket til ham. Disse stemmene kunne være ukjente, men de kunne også være stemmene til mennesker han kjente han hørte. Kjell var flere ganger innlagt på psykiatrisk sykehus. I senere år skulle han selv møte opp på poliklinikken med jevne mellomrom for å få satt depotsprøyter med medisiner. I perioder hadde Kjell problemer med å holde seg borte fra rusmidler. Dette gjorde at det ikke alltid var så lett for ham å overholde avtalen om jevnlige besøk på sykehuset. Tidsintervallet kunne derfor variere noe når disse depotsprøytene ble satt. Men Kjell satte pris på å få disse sprøytene. Han følte at de hjalp ham. Dagen før drapsnatten møtte han opp på poliklinikken for å få satt sprøytene sine. Her var det hektisk arbeid før helgen, og han var nå flere dager for sent ute I forhold til det jevne intervallet. Han hadde ikke noen avtale denne dagen. Han ble avvist og bedt om å komme tilbake over helgen. Kjell ble sint. Truende og nærmest voldsom overfor personalet. Han forlot etter hvert poliklinikken og gikk til byen. Her kjøpte han blant annet noe amfetamin som han svelget, men det ga ikke den forventede virkningen på ham. Senere på kveld svelget han det han kom over av tabletter hjemme. Det var alt fra vitaminpiller til morens blodtrykksmedisiner, og dette gjorde at han ble enda dårligere enn han allerede var. Alle søskene til Kjell var voksne og hadde flyttet hjemmefra. Det var bare han som fremdeles bodde hjemme sammen med foreldrene. Familien hadde liten omgang med andre. Forholdet hans til foreldrene var godt. Kjell vernet spesielt om moren som hadde sine egne plager og bekymringer. På grunn av morens lidelser var det faren som for det meste stelte I huset. Han laget også middag, men Kjell hjalp han av og til. Faren hadde en del vrangforestillinger om naboene sine, og særlig gjaldt dette naboene Asta og Daniel. Han unnskyldte riktig nok ofte Daniel, som hadde vært sjømann under krigen og var blitt skrøpelig kroppslig og mentalt i de senere år. Men han hadde i flere år vært overbevist om at Asta kunne avlytte huset deres. Han mente også at hun kunne regulere lysbruken, og at hun ved tankens kraft hadde slått av hovedbryteren deres. Hun kunne også avlytte ham når han var i sentrum av byen, som lå ca. 3-4 kilometer unna hjemmet. Faren til Kjell snakket derfor alltid høyt når han var ute og handlet. Han mente også at det var Asta som ved tankeoverføring fikk hunder til å bjeffe når han passerte dem på sine daglige spaserturer. Det hadde blitt dårlig stemning med naboene etter at Kjells far beskyldte Daniel for å ha forgiftet bærbuskene i hagen hans. Han mente at hensikten med dette var å forgifte familien til Kjell når de drakk saften som de laget av disse bærene. Alt dette hadde bygget seg opp over flere år. Likevel hadde ikke naboene vært noe det ble pratet mye om hjemme hos familien til Kjell. Kjell og moren avfeide som regel faren når han begynte å legge ut om slike tanker. Han holdt derfor helst tankene sine for seg selv. Faren hadde aldri vært til behandling på psykiatrisk sykehus, men han ble tvangsinnlagt av helsesjefen på bakgrunn av vitneforklaringen han avla i drapssaken. Kjell var ikke i psykisk balanse om ettermiddagen 13. mars 1998, og som vi vet ble han avvist på psykiatrisk poliklinikk da han ville ha depotsprøyten sin. Etter å ha svelget alt han fant av piller hjemme, var han også en tur på byen, men av vitner ble han ikke oppfattet som beruset på alkohol. Han pleide ikke å drikke alkohol. Det gjorde han ikke denne kvelden heller. Flere vitner har likevel beskrevet han som mentalt ustabil denne kvelden. Kjell var nærmest stamgjest på en spesiell pub i byen. En pub broren hans var medeier i. Vitner fra puben forklarte i avhør at de ikke fikk kontakt med ham denne kvelden. De nådde ikke gjennom til han. Broren hans måtte tilkalles, og han klarte å roe Kjell ned. Senere på kvelden kjørte han Kjell hjem. Kjell hadde i den siste tiden stadig hørt forskjellige stemmer i hodet. Han hadde gått mange dager over tiden for den regelmessige sprøyten, som han følte dempet på hyppigheten av disse stemmene. Hjemme pratet han med foreldrene sine en stund før de gikk og la seg. Selv ble han sittende litt lengre oppe. Foreldrene hans begynte å bli gamle. Han syntes synd på dem. De måtte stadig stelle i huset med mat og klær, mens han stort sett ikke bidro med så mye. Han ville derfor rydde litt før han selv skulle gå og legge seg. Han forsøkte å være stille mens han ryddet. Han ville ikke vekke foreldrene sine hvis de hadde sovnet. Etter en stund begynte han å høre en stemme i hodet. Det var stemmen til en person han kjente fra før. Stemmen sa at nå måtte han raske på å få de vekk, slik at han selv kunne få fred. Kjell tenkte at det måtte være snakk om Asta og Daniel, og han var i grunnen enig med stemmen. Alt ville bli bedre dersom han bare fikk de bort. Det fantes ikke skytevåpen i huset. Et skytevåpen ville uansett lage mye støy. Han måtte finne en annen måte å tilfredsstille stemmen på. Han visste at det sto en mindre øks i et kjellerrom, og at det sto en stor kløyveøks i en vedbod utenfor kjelleren. Nå hadde han bestemt seg. Han skulle ta livet av Asta og Daniel. Han ville bruke den store kløyveøksen. Den ville være mer effektiv å drepe dem med. Han skulle hugge dem i hodet med øksen, slik at hodene deres blir skilt fra kroppene. Dette hadde han sett blitt gjort på en TV-film en gang han var innlagt på psykiatrisk sykehus. Han ville skynde seg nå som det var mørkt, og ingen kunne se ham. Kjell kledde på seg og gikk ned i kjelleren og videre ut kjellerdøren, som var like ved vedboden. Her hentet han kløyveøksen som sto like innenfor døren. Han gikk korteste vei på skrå over plenen og bort til Asta og Daniel sitt hus. Inngangsdøren var låst, så han slo et hull i glasset i døren ved hjelp av øksen. Han stakk hånden gjennom hullet og låste opp fra innsiden. Han var ekstremt forsiktig, redd for å lage støy slik at naboene skulle våkne. Inne i gangen brukte han øksehammeren til å knuse telefonen slik at den ikke skulle kunne brukes til å varsle politiet. Dette bråkte en del, så han gikk derfor raskt og direkte opp loftstrappen som var like innenfor inngangsdøren. Han var ikke sikker, men han regnet med at Asta og Daniel sov der oppe. Kjell holdt øksen klar til hugg, i tilfelle en av dem våknet av bråket i gangen. Selv om Kjell var nesten blind på det høyre øyet, så han godt i lyset fra taklampen i loftsgangen. Han åpnet en dør inn til et soverom. Her var det mørkt, men han kunne skimte Asta, liggende i en dobbeltseng. Han kunne se at hun lå alene i sengen, og at dyen delvis dekket kroppen hennes. Han trykket på lysbryteren i taklampen for å kunne se bedre. Asta våknet av dette og satte seg opp i sengen. Han gikk da raskt fram mot henne med hevet øks. Han hugget til mot hodet hennes, men hun verget seg med armen slik at slaget ikke traff henne ordentlig. Asta klarte å holde i økseskaftet, men han var sterkere enn henne. Han vred øksen løs ifra grepet hennes, men øksen hadde vridd seg ved dette. Når han slo et nytt slag mot hodet hennes, var det derfor øksehammeren som traff. Asta falt sammen i sengen av slaget. Kjell hugget nå flere kraftige slag mot halsen hennes med økseeggen. Han tenkte å hugge slik at hodet ble skilt fra kroppen, men han stanset før han hadde klart dette. Han ville finne Daniel. Det var mye blod, og Kjell følte seg sikker på at Asta døde ganske raskt. Før han forlot rommet, slukket han taklyset. Kjell holdt øksen foran seg klar til hugg, i tilfelle han skulle møte Daniel. Det neste rommet han tittet inn i var tomt, men i rommet ved siden av kunne han skimte at Daniel lå og sov. Også her tente han taklyset for å kunne se bedre. Han kunne nå tydelig se at det var Daniel som lå og sov i sengen innerst i rommet. Dyen lå delvis over ham, og han lå med høyre siden av kroppen vendt ned mot madrassen. Kjell gikk med raske skritt mot sengen og hugget Daniel i halsen med økseeggen. Han hugget mange ganger og med stor kraft. Selv om han hadde tenkt å hugge til hodet var skilt fra kroppen, stanset han før han var kommet så langt. Han var sikker på at Daniel også var død, og at døden inntraff hurtig. Han følte seg helt utslitt etter den fysiske anstrengelsen. Før han gikk ut, slukket han taklyset. Han lukket ytterdøren etter seg, hadde ikke rørt noe annet i huset, og han hadde heller ikke gått rundt og snoket. Han tok øksen med seg og gikk hjem samme veien som han kom. At han nå hadde klart å ta livet av Asta og Daniel føltes som en seier. Han følte at han hadde gjort en god jobb for hele familien. I kjelleren hjemme sto det en vaskestam fylt med vann. Han dyppet øksen ned i vannet og forsøkte å skylle bort blodrestene. Han ville holde drapene hemmelig, og den blodige øksen skulle ikke få avsløre ham. Planen om å holde drapene hemmelig holdt ikke lenge. Like etterpå gikk han opp til farens soverom og vekket ham. Han fortalte at han hadde drept Asta og Daniel, og spurte samtidig om faren syntes at han hadde gjort det riktige. Faren svarte ikke på spørsmålet, men han sto opp og sammen gikk de bort til nabohuset, hvor Kjell viste ham resultatet av sine handlinger. Faren ble sjokkert. Han sa at Kjell heller burde ha snakket med ham. Nå ville faren ringe til politiet, men dette nektet Kjell ham å gjøre. Han ville holde drapene hemmelig. Faren gikk derfor over til en annen nabo og fikk han til å kontakte politiet. Denne naboen trodde at det handlet om en husbråkmelding, og det var dette som ble ringt inn til politiet. Politiet kom raskt til stede, og Kjell ble pågrepet på soverommet til moren av en ung kvinnelig politikonstabel som satte håndjern på ham. pågripelsen skjedde uten noen form for dramatikk, til tross for de grusomme handlingene Kjell nettopp hadde utført. Politifolkene hadde ikke på dette tidspunktet fattet alvoret i saken, og dermed heller ikke sett hvilke konsekvenser de kunne ha fått dersom Kjell hadde motsatt seg arrestasjon. Tanker som: hvor er våpenet? Er det flere våpen i huset? Er det fare for at det kan utvikle seg til en gisselsituasjon? Det er spørsmål som lett kan stilles i ettertid. Meldingen som ble ringt inn til politistasjonen var ikke så dramatisk. Den gikk ut på husbråk på adressen til Kjell. Politifolkene var derfor ikke innstilt på at de var på vei til et åsted hvor to eldre mennesker nylig var blitt myrdet med øks. Kjell tenkte at han ville bli kjørt til et psykiatrisk sykehus. I stedet ble han kjørt til politistasjonen og satt i arrest. Han hørte hele tiden stemmer i hodet. De fortalte at han ikke skulle fortelle noen om drapene som han nylig hadde utført. På politistasjonen måtte han ta seg klærne, og disse ble puttet i papirposer. Deretter ble han fotografert. Han oppdaget nå at også legen hans på psykiatrisk poliklinikk var til stede, uten at han snakket med ham. Kjell kunne se at det satt en politimann utenfor celledøren og holdt vakt. Inne i politiarresten forsøkte Kjell å kaste opp alle tablettene han hadde svelget. Han fikk det også for seg at Asta og Daniel var inne i magen hans, og at de ville ut. Han forsøkte å stikke fingrene i halsen for å hjelpe til med å brekke seg. Han var så hardhendt med dette at han begynte å blø kraftig. Han følte at han ikke fikk puste på grunn av de som var inni ham, og tygget derfor kraftig til flere ganger. Det var tungen han tygget på. Selv mente han at det var Asta og Daniel som ville ut av kroppen hans. Kjell hadde tygget av store deler av tungen sin. Ambulanse ble derfor tilkalt. Siden Kjell nå hadde problemer med å snakke etter å ha bitt av seg store deler av tungen, startet avhørene av ham først 1. april 1998. De ble foretatt på rommet hans på psykiatrisk sykehus, hvor han var innlagt som pasient. I tiden frem til han kunne avhøres, ble det foretatt en rekke vitneavhør. Både familie, venner og andre som han hadde hatt kontakt med, ble avhørt. Det var ingen kommunikasjon mellom kriminalteknikerne og taktikerne i denne tiden. Ingen skulle kunne danne seg sitt eget bilde av hvordan drapshandlingen hadde foregått. Det var Kjell som skulle forklare dette i detalj, og så skulle hans forklaring sammenholdes med kriminalteknikernes funn og konklusjoner. Dersom det fremkom uoverensstemmelser mellom det han forklarte og det som kriminalteknikerne fant, ville dette føre til nye avhør om disse forholdene. Politiet håpet å knytte ting og detaljer i Kjells forklaring til tekniske funn på åstedet. Dette for å fastslå at det var han og ingen andre som hadde foretatt drapshandlingene. Det kalles å knytte gjerningsmannen til åstedet. Den lokale kriminaltekniker fikk assistanse av en kriminaltekniker fra Kripos i Oslo. Sammen foretok de en grundig åstedsundersøkelse på drapsstedet, på bopel til Kjell og på nærliggende avsperrede områder. De samlet en rekke spor som de sikret for videre analysering og fremlegging som bevis i saken. De fotograferte fortløpende for å belyse hvor blodprøvene var tatt fra. Blodsporprøver fra åstedet, fra Kjells klær og fra kløyveøksen ble tatt. Videre fotograferte de det knuste vinduet i inngangsdøren, merker etter øksehugg på telefonen i gangen og på de avdøde. Det ble også funnet en liten bit av glass som satt fast i økseskaftet etter at denne ble brukt til å knuse vinduet i inngangsdøren. Det ble funnet fingeravtrykk på åstedet og hårrester fra de avdøde på øksen. Det bildet som kriminalteknikerne hadde dannet seg ut fra åstedsundersøkelsen, var fullt ut forenlig med Kjells egen forklaring om hva som hadde skjedd. Kjell Kjell hadde heldigvis ikke problemer med å gjøre seg forstått under avhør, til tross for at han hadde en del smerter i tungen. Han fikk smertestillende medisin dersom han ønsket det. Under alle avhørene var en representant fra sykehuset til stede. Dette for at Kjell skulle føle trygghet for seg selv, og også for å ha et vitne til stede som kunne bevitne at forholdet og tilstanden lå til rette for avhør av ham. Advokaten hans hadde godkjent denne ordningen, men var ikke selv til stede. Advokaten ble holdt løpende orientert. Kjell ble avhørt i til sammen 4 dager. Han forklarte seg godt på den måten at han i detalj kunne fortelle hva han følte og tenkte på drapsnatten. Han husket hva han hadde gjort, og hvordan han hadde resonert før, under og etter drapene. Han var hele tiden rolig, men han ble mer og mer urolig når han fortalte om selve drapshandlingen. Han la ikke skjul på at han hadde angret på det han hadde gjort, på brutaliteten i det, og han fryktet hevn fra de etterlatte av de avdøde. Det var, og har heller ikke senere vært, signaler om at denne frykten var berettiget. Det ble holdt hovedforhandling i desember 1998, hvor Kjell ble tiltalt for drapene på Asta og Daniel. Statsadvokaten var aktor i saken. Kjell hadde med seg sin forsvarer. Foruten dokumentasjonen ble det kun ført 1 vitne, kriminalteknikeren fra Kripos. I dommen ble det bemerket at tiltalte kunne gi en relativt detaljert forklaring som inneholdt en erkjennelse av det faktum han var tiltalt for. Vitnets forklaring og det bildet som han hadde dannet seg ut fra åstedsundersøkelsene, samsvarte fullt og helt med tiltaltes egen forklaring i politiavhør og i retten. Det ble lagt frem rettsmedisinsk undersøkelse av de avdøde. Dødsårsaken ble opplyst til å være knusningsskader etter øksehugg i hode og hals for begge de avdøde. Rettspsykiatrisk undersøkelse av Kjell ble framlagt. Ut fra disse undersøkelsene finner retten det klart bevist at han var sinnssyk da han utførte de grufulle drapene. Etter rettens oppfatning var det også fare for at han kunne foreta nye straffbare handlinger. Det ble vist til at han i flere år hadde hatt en schizofren sinnslidelse som ble beskrevet som kronisk. I tillegg har Kjell forklart om sitt rusmiddelbruk. Dette måtte etter rettens vurdering forsterke faren for straffbare handlinger. Denne konklusjonen var i samsvar med de rettspsykiatriske erklæringer, og Kjell ble ut fra dette dømt til sikring i 10 år.
Du har hørt «Dobbeltdrap med øks». Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bjørn Steinar Sjøtun. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Troy Langås og Marianne Mo. Podcasten er produsert av Metro Sounds. Følg Kriminalkrøniken på Instagram.